Ljetopis. Na današnji dan 14. maja 2000. godine Eritreja je saopštila da je više od 25.000 etiopskih vojnika ubijeno ili ranjeno u sukobima koji traju već 2 godine između susjeda na rogu Afrike. Vlada Etiopije saopštila je da su njene trupe pregazile 8 eritrejskih divizija i ubilo oko 1000 vojnika. Rat između Etiopije i Eritreje izgleda kao da se opire racionalnom objašnjenju. Iako bi države trebalo da uživaju potpunu nezavisnost od spoljne kontrole, nažalost, zemlje trećeg svijeta kao one u Africi nisu slobodne da vode svoju politiku nezavisno. One to nisu u stanju zbog raznih razloga, kao što su međuzavisnost, zatim domaća politička pa i ekonomska situacija, što sve omogućava podsticaje spolja. Odnos između Etiopije i Eritreje je varirao od dobrih prijatelja ka neprijateljima. Kvazi demokratije obje zemlje omogućila je političkim elitama da učvrste svoju moć pomoću nacionalističke i agresivne spoljnopolitičke retorike. Ovo je primjer međunarodnog sukoba koji ima korijene u domaćim politikama zemalja u tranziciji. Etiopija je država istočne Afrike bez izlaza na more koja zauzima najveći dio roga Afrike. Graniči se sa Sudanom na zapadu, Eritrejom na sjeveru, Džibutijom, Somalijom na istoku i Kenijom na jugu. S druge strane, Eritreja, najmlađa afrička država i jedna od najmanje poznatih država na afričkom kontinentu, smještena je uz obalu Crvenog mora. Eritreja se na istoku i sjeveroistoku graniči sa Crvenim morem, po kojem je i sama država dobila ime. Naime, Eritreja vuče porijeklo od rimskog naziva za Crveno more. Na sjeveru i sjeverozapadu graniči se sa Sudanom, na jugu sa Etiopijom, a na jugoistoku sa Džibutijom. Sa odlaskom Italijana iz Eritreje na čelo Etiopije se vratio Haile Selassie. Car Selassie je bio zainteresovan za Eritreju, nastojeći da u njoj ostvari svoj uticaj, prije svega miješajući se u crkvene prilike. Britanski otpor na miješanje Etiopije u poslove Eritreje bio je mek, pa Eritreja sve više potpadala pod uticaj Etiopije. Nakon Drugog svjetskog rata mandat nad Eritrejom preuzele su Ujedinjene nacije. Etiopija je vršila snažan uticaj na Ujedinjene nacije da ona dobije mandat nad Eritrejom. Ujedinjene nacije donijele su rezoluciju prema kojoj je trebalo oformiti federaciju između Etiopije i Eritreje. Godine 1952. rezolucija je stupila na snagu, Etiopljani su zamijenili Britance, a da se pritom nijednog trenutka nije uzelo u obzir volja većine eritrejskog naroda. Granica Etiopije i Eritreje, koja je duga oko 1000 km, postavljena je dogovorima i različitim ugovorima između 1890. i 1908. godine. Šta god bio razlog, teškoće su proizilazili iz ekonomskih i političkih tački gledišta. Znaci nespojivosti započeli su ubrzo nakon nesporazuma oko određenih odredbi sporazuma koji se odnosi na trgovinu i investicije. Ne mogu se okriviti ni jedno od zemalja za ometanje sprovođenja sporazuma, jer je očigledno da je taj problem uslijedio zbog različitosti u pristupu ekonomskim i političkom razvoju zemlje. Međutim, može se reći da je do sukoba došlo zbog nedostatka političke volje ili nespremnosti da se dijela u najboljem interesu oba naroda. Ali iz ekonomskih razloga koji su nastali oko problema opadanja uvoza i izvoza. U političkom smislu centralna tačka sukoba pored demarkacije granice bila je i nacionalnost. Kriza je kulminirala 1997. godine kada su Etiopljani vojno okupirali grad Badem i smijenili civilnu upravu nad gradom uprkos protestima po Eritreji. U stvari, problemi oko granice počinju već 1991. godine, odcepljenjem Eritreje. Eritrejci koji su živjeli u pograničnim oblastima kažnjavani su zbog kršenja zakona Etiopije, što nije ozbiljno shvaćeno od strane Asmare, koja je te incidente ignorisala kao kapric pokrajinskih organa. Godine 1998. izbio je sukob između ove dvije zemlje zbog neriješenih graničnih pitanja. Rat je vođen na 3 glavna fronta. Poslije graničnih sukoba došlo je do uzajamnog bombardovanja. Eritreja je bombardovala Mekele, glavni grad provincije Tigra, a u 2 navrata Etiopije bombardovala eritrejske vojne instalacije nedaleko od Asmare. Eritreja se i dalje zalagala za mirno rješavanje sukoba, uključujući i međunarodno posredovanje. Ali Etiopija objavila da je totalni rat neizbježan i nastavila sa vojnim akcijama. Obije zemlje, iako siromašne, potrošile su desetine miliona dolara na nabavku nove vojne opreme. Februara 1999. godine Etiopija u munjevitoj ofanzivi preuzela Badme i nastavila je da niže vojne pobjede do aprila 2000. godine, kada je povratila sve položaje koje je prethodno držala, ali i neke eritrejske teritorije. Obje zemlje su protjerivale pojedince koji su imali porijeklo ili državljanstvo suparničke strane. Vođene su ekstenzivne propagandne kampanje, dok je Eritreja finansijski podržavala gotovo sve pobunjeničke pokrete u Etiopiji. Rat je bio veoma krvav, stradalo je oko 100.000 ljudi, najvećim dijelom zbog rovovske borbe i samoubilačkih pješadijskih napada. Obje strane su na kraju postigle dogovor o primiri. U decembru 2000. godine potpisan je sporazum u Alžiru. Međunarodna zajednica podržala je misiju Ujedinjenih nacija u Etiopiji i Eritreji u privremenoj zoni bezbjednosti. Na ovom području je ostala relativno mirno tokom prisustvovanja misije. Velika suša i glad koja je zahvatila obje zemlje u periodu 2002-2003. godine prijetile su da će ponovo dovesti do eskalacije problema. Međutim, do toga ipak nije došlo. Na današnji dan, 14. maja 1968. godine, komunistička vlada Čekoslovačke sa Aleksandrom Dubčekom na čelu proglasila je velike društvene reforme, Praško proljeće, koje su prekinute ulaskom sovjetskih trupa u Prag avgusta iste godine. Trupe država Varšavskog pakta, izuzev Rumunije, okupirali su Čekoslovačku. Oko 200.000 vojnika zauzelo je sve važne tačke u zemlji, ugušivši Praško proljeće. Bio je to pokušaj reformi u okviru socijalističkog sistema koji je predvodio lider Čekoslovačke komunističke partije Aleksandar Dubček. Tada se pojavio i princip ograničenog suvereniteta istočnoevropskih komunističkih zemalja. Praško proljeće bilo je razdoblje političke liberalizacije u Čekoslovačkoj, koje je počelo januara 1968. godine, a trajalo do avgusta iste godine, kada su članice Varšavskog pakta okupirale ovu zemlju. Od sredine 60-ih Česi i Slovaci su počeli da pokazuju sve veću odbojnost prema postojećem režimu. Ove promjene su se ispoljile u raspoloženju reformističkih elemenata unutar same komunističke partije, koji su uspjeli da izaberu Aleksandra Dubčeka za lidera stranke. Dubčekove reforme političkih procesa, koje on nazivao socijalizmom s ljudskim licem, nisu predstavljale potpuno odbacivanje starog režima, kao što je to bio slučaj u Mađarskoj 1956. godine. Dubčekove reforme imali su široku podršku društva, uključujući i radničku klasu. Međutim, sovjetske vođe su ove reforme posmatrale kao prijetnju njihovoj hegemoniji na zemljama istočnog bloka i smatrali ih ugrožavanjem bezbjednosti samog Sovjetskog saveza. Čehoslovačka se nalazila u sredini odbrambene linije Varšavskog pakta i njen mogući prelazak na stranu neprijatelja bio je neprihvatljiv u vrijeme hladnog rata. S druge strane, značajna manjina u vladajućoj stranci, naročito na višim upravljačkim nivoima, opirala se popuštanju čvrste ruke i aktivno je kovala zavjeru sa vojstvom Sovjetskog saveza da bi zbacili reformiste. Ova grupa je sa strahom gledala kako su pozivi na višestranačke izbore i druge reforme odjekivali širom zemlje. Sovjetska politika podržavanja prosovjetskih komunističkih režima u satelitskim zemljama, čak i vojnom silom ako je potrebno, postala je poznata kao Brežnjeva doktrina, nazvana po sovjetskom lideru Leonidu Brežnjevu, koji ju je prvi javno obznanio, iako je korištenje još od Staljinovih vremena. Sovjetsko rukovodstvo je prvo pokušalo da zaustavi ili ograniči promjene u Čekoslovačkoj serijom pregovora. Kada su im pokušaji propali, počinju da pripremaju vojnu alternativu. Demokratske zemlje su samo verbalno osudile invaziju. Realnost nuklearnog sukoba u vrijeme hladnog rata značila je da zapadne zemlje nisu u poziciji da izazovu sovjetsku vojnu silu u istočnoj Europi. Zanimljivo je da je lider komunističke partije Rumunije Nikolaje Čaušesku, oštar protivnik sovjetskog uticaja koji se svrstao na Dubčekovu stranu, održao javni govor u Bukureštu na sam dan invazije, osuđujući sovjetsku politiku oštrim riječima. To je učvrstilo nezavisan rumunski glas u kasnijim godinama, naročito zbog toga što je Čaušesku ohrabrio Rumune da uzmu oružje u ruke u slučaju slične agresije na njihovu zemlju. Upad u Čekoslovačku izazvao je talas emigracije. Procjenjuje se da je odmah emigrilo 70.000 ljudi, a ukupno 300.000 stanovnika, najviše visoko kvalifikovanih ljudi. Zapadne zemlje dozvolili su ovim ljudima da ostanu bez ikakvih poteškoća.
Ljetopis.